Piet, wat ons so goed ken, Psalm 100, al vier die verse, is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met al ons medegelowiges oor die hele wye wêreld bely ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5. En in antwoord daarop sing ons uit Psalm 32 vers 2 en vers 3. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem en u het my skuld genadig weggeneem. Psalm 32 na die wet. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak. van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Here onse God, Skepper van die hemel en die aarde, van alles wat groot is en alles wat ons kan sien, ook van die onsigbare en die kleine. Ons soek die aangesig. Ons is baie dankbaar dat ons dit mag doen. Die lewenssee slaan met sy golwe. En by tye slaan die lewenssee baie hard. Ons wil omval. En partykeer val ons ook om. Ons kry baie seer. En ons het net een toevlug. Een plek waar ons skuiling vind, en dis by U die Almagtige. In die nagte slaap ons soms sleg. Ons wonder oor baie dinge in die lewe. Bedags hart op ons rond. U hand druk. Dit druk swaar op ons land. Ons sien dit in die skepping. En ons bemerk dit in ons lewens. U hand druk, sodat ons moet voel dat U druk. U druk nie verniet nie. En ons bid dat U ons wil begenadig. Hier is ons by mekaar om U te soek en te smeek vir genade. Hier kom ons om te sing van U lof en U heerlikheid. Want dis waaroor dit in die lewe gaan. Te midde van alle rumoer en bloedvergieting en gegooi met klippe en skade wat aangerig word en brand wat gestig word, is dit U die Almagtige in staat om herstel te bring. Te midde van alle gebrokenheid en onmin tussen mense waar ons praat en ons kry sake nie uitgepraat nie. Ons soek na vrede en ons kry nie vrede nie. Is daar alleen in Christus uitkoms. Ons vlug na U toe, Here God, en begenadig ons met alles wat nodig is. Ons dank U dat ons hier in vrede mag saamkom. Niks het ons verhinder om te kom nie. Dit op sigself is al 'n groot geskenk, want op ander plekke in ons land is dit nie moontlik nie, en ook nie in ons wêreld nie. Ons kan opstaan en kom. Hier mag ons wees om in rus en vrede te geniet van U teenwoordigheid, van mekaar se teenwoordigheid, gemeenskap van heiliges beleef. U bring ons by die waters waar rus is. En ons mag uitsien na groter waters van rus, waar daar hoegenaamd geen onrus meer sal wees nie. Wees ons naby. Maak ons harte oop. Ons ore daarmee saam, sodat ons alles kan hoor wat U Gees vir die gemeente sê. Laat ons elke woord inneem en ons eie maak. Ons bid vir ons broeders en susters wat nie saam met ons kan wees vanoggend nie. U ken ons elkeen in ons verlange, in ons nood, in ons dieptes, in ons sere en ook in ons blydskappe. Begenadig ons. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. En verhoor ons, nie omdat ons self iets verdien om aangehoor en verhoor te word nie, maar ons het 'n voorspraak by U in die hemel, en op Hom pleit ons, agter Hom mag ons skuil, verhoor ons in Sy naam. Amen. Heere, U woord, dit is gelouterd en bemin deur my, U knegt, wat, hoewel hy klein verag is, nog aan U bevel bly heg. U geregtigheid bly ewig, onveranderlik bestaan, en U waarheid is 'n waarheid wat nie wankel of vergaan. Dis Psalm 119. Ons gaan uit hierdie psalm verse 49 en 51 sing. Gemeente, ons gaan vanochtend die skrifte oopmaak by die bekende 1 Korintiërs 13. Die tekst is 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Ons gaan het eerst lees en dan lees ons ook twee hoofstukke vroeger in hoofstuk 4 en 5. Maar eerst 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is langmoedig en vriendelijk. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblazen nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongerechtigheid nie. Maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles. Glo alles. Hoop alles, verdra alles. En nou blaai ons terug in 1 Korintiërs, na hoofstuk 4 vers 6. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie. Sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblazen sou wees, teen 'n derde nie. Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle toch maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers. Want het lyk vir my dat God ons, apostels, die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel. Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons in oneer. Tot op hierdie uur lei ons honger en dors, is ons naken word geslaan en swerf ons rond en soeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën. Word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos. Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 tigmeesters in Christus hê, dan het julle toch nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword, deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getrouwe seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Maar sommige het opgeblazen geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Toch sal ek gauw na julle kom, as die Here wil, en dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblazen is nie, maar hulle krag. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom? Of met liefde en in die gees van sagmoedigheid? Een mens hoor waarlik van hoererij onder julle en hoererij van so'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En toch is julle opgeblazen, in plaas dat julle liever getreer het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek, lichamelik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het in my gees, saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lever, tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Maar waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Broeders en susters, ons aandag word vanoggend bepaal by 'n kerngedeelte van die sogenaamde Hooglied van die Nuwe Testament, die lied van die liefde. Paulus skrywe in die verse oor wat liefde regtig is. In 'n paar kort sinne bedui hy hoe die liefde in die praktyk van kerklike lewe lyk. Hoe die liefde van elke gelowige sigbaar word. Liefde is nie iets wat jy kan wegsteek onder 'n tafel of 'n bank nie. Liefde word beleef. Nou die manier hoe hy dit doen is baie opmerklik. Van twee kante af laat hy vir die Korintiërs sien hoe die liefde konkreet word in die lewe van die gelowige. Aan die een kant is daar 7 positiewe voorbeelde van wat liefde is. Aan die ander kant 8 duidelike voorbeelde van hoe die liefde nie is nie. Deur hierdie positief en die negatief teenoor mekaar te stel en hulle by mekaar te sit, wys hy vir ons, dit is liefde. Doen dit. So luister ons vanoggend dat die krag van die God gegewe liefde, en dis 'n besondere krag, broeders en susters, want liefde bestry dood, liefde bevorder lewe, dan hoor ons die positief en die negatief. Die krag van die God gegewe liefde, dit bestry die dood, dit bevorder die lewe. Ons het sopas 2 hoofstukke gelees in die Korintiërbrief wat eintlik skokkend is. In hoofstuk 4 vermaan Paulus die gemeente, want lidmate is opgeblaas onder mekaar. Hulle gee dinge voor, hulle blaas op soos 'n ballon, so groot. Hulle hou hulle self belangrik. Hulle vergeet dat dit wat hulle is, net genade is. Want wat besit ons, wat ons nie ontvang het nie? Daar is lidmate wat besig is om skatte by mekaar te maak, wat in die oë van die wêreld baie tel, maar wat inderwaarheid van minder belang is. Dit is reeds verkeerd, want die Here wil hê ons moet ons prioriteite reg kies, ons moet weet waaroor die lewe gaan. Maar wat alles soveel erger maak, is dat hierdie lidmate, wat so skatte by mekaar maak, begin regeer in die gemeente, hulle heers, hulle praat hard, en geld praat hard in die gemeente van Korinthe. Dis nie meer die Here wat deur sy woord regeer nie, maar dis mense met weelde en met geld wat regeer. En dan, so sê die apostel verder in hoofstuk 5, hoor 'n mens waarlik van onsedelikheid in julle gemeente. Nogal onsedelikheid van so 'n aard wat selfs onder die heidene nie eers genoem word nie. Want 'n man gaan en hy trou met sy stiefma, sy pa se tweede vrou. En dan verbeel die man hom dat hy alles is. Hy is beter as ander. dan spog die gemeentes ook nog met hulle gawes. Hulle voel hulle self verhewe bo ander gemeentes van Christus op andere plekke. Hulle dink hulle het kragte en genadegawes wat ander nie het nie, en dan kyk hulle minderwaardig neer op die mense daar ver. Maar hulle is nie bereid om hierdie kwaad in hulle midde aan te spreek nie. Daar word nie getug tot eer van God en tot behoud in die suiwerheid van die gemeente nie. Die oë word wel bewus weggedraai vanaf dit wat verkeerd is. Dink die mense aan die derde kenmerk van ware kerk, die tug. Dit ontbreek in Korinthe. En daar is dan nog ander probleme. Elders in die brief skrywe Paulus daaroor. Lidmate loop mekaar in, hulle vat mekaar hof toe oor nietige sake. Ons lees dit in die slot van 1 Korintiërs 6. Daar kom vraag oor die huwelik, hoofstuk 7, deelname aan afgodsoffers, hoofstuk 8, die nagmaal, hoofstuk 11, die gedrag van die vrou in die gemeente, ook 1 Korintiërs 11. Daar kom partijskappe en skeuringe en mense verloor mekaar langs die pad. Die gemeente van Korinthe is besig om dood te gaan. Hulle is vinnig om 'n stervende gemeente te word. Inderdaad, broeders en susters, 'n dooie gemeente. Want wanneer is 'n kerk dood? As daar te min opspraakwekkende dinge gebeur? As die kerk nie in pas bly met die vinnige ontwikkeling van die wêreld nie? As ons nie hier 'n orkes het nie? Is dit dan 'n dooie kerk? Ons moet oppas om die lewendigheid van kerk nie te wil meet aan die lewendigheid van die wêreld nie. Die mees tipiese van 'n dooie gemeente is dat die lidmate by mekaar verbyleef en hulle gee nie om vir mekaar nie. Want dood is mos dinge val uit mekaar uit. Dood lei tot ontbinding. 'N dooie kerk is 'n kerk waar daar nie eenheid in Christus is nie. Elkeen is hoogstens begaan oor homself. Ek moet 'n verhouding met die Here hê. Maar ek het nie 'n saak met die een saam met my nie. Daardie hartlikheid, die besieldheid, die omgee vir mekaar. Dis nie daar nie. Wat in die gemeentelewe gebeur is die saak van 'n kerngroep. Daar is so 'n paar mense wat altyd daarvan hou om dinge te doen. Ons los dit vir hulle. Maar die res is nie aktief nie. Ek in my hoekie, jy en joune, ons los mekaar uit. Nou dit was typies in Korinthe. Die lidmate is baie bekommerd oor hulle self. Eie wysheid, hoogmoed. Gelowiges luister nie vir mekaar nie. Hulle maak staat op hulle eie vooroordele. Mense is nie bereid om te erken, maar ek is nou verkeerd nie. Nog minder wil hulle daarin dink dat die ander dalk mag reg wees. Mense wil nie hulle eie beperkinge en hulle eie swakhede raak sien nie. Dan kan het ons nie anders, broeders en susters, as het mense mekaar langs die pad verloor nie. Mense wat nie geleer het om mooi na mekaar te luister nie, regtig vir mekaar om te gee nie, hulle sal mekaar ons nooit vind nie. Dit moet noodwendig tot dood en ontbinding van 'n gemeenskap lei. As ons hierdie dinge hoor, dan kom die vraag noodwendig na ons toe. Hoe staan die sake hier? Want die Christus van die kerk in Korinthe is die Christus van die kerk Oosmoed. Waar staan ons met ons Christen wees? Voor die Here in die eerste plek, maar dan ook teenoor mekaar. Ons het nie die omstandighede van Korinthe nie. Maar die vraag bly dieselfde. Leef ons ons uit, is ons saam in diens van die Here, in hierdie stikkende land van ons. Is daar in die gereformeerde kerk Oosmoed sprake van saam trek in 'n juk, diensbaarheid aan mekaar, vir God? Is ons daarop ingestel om mekaar te soek, om die band van die gelowiges te hou, om so 'n gesonde liggaam te wees wat regte gemerk kan maak in die samelewing, dat het 'n toevlugsoord kan wees vir mense wat in nood is en wat voel, maar hier is 'n tuiste. En nou moet mens nie vinnig antwoord nie, want mens flous jouself. Mens moet nie vies word oor sulke vrae nie, want is die Here wat die vrae vra. Die toets vir lewe en dood in die kerk van Christus lê in die Bybel. En hier vind ons die toets in 1 Korintiërs 13. Dit sê, die liefde is nie jaloers nie. Dit kyk nie begeerig na iemand anders as 'n gawes, maar liefde gun elke mens sy eie deel. God maak ons verskillend. Die toets sê ook, die liefde praat nie groot nie. Dit probeer die mense beïndruk nie. Jy is tevrede met dit wat die Here jou maak, met wie jy is. Want God gee ons almal baie gawes. Dit sê nog verder, die liefde is nie opgeblaas nie. Dit maak nie asof een persoon al die wysheid in pag het en hy moet al die verantwoordelikheid vat nie. Dit erken dat elke mens gawes het, maar ook beperkinge. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Is nie taktloos nie. Dit dink aan die heil van die naaste. Dit plaas jou in die skoene van iemand anders. Dit neem ander mense se gevoelens in ag. Jy wil weet, wat gaan in die hart aan van my medemens? Die liefde soek nie sy eie belang nie. Dit streef na die belang van medegelowiges. Die liefde word nie verbitterd nie. Bitterheid is 'n verskrikkelike ding, broeders en susters. Dit vreet jou op. Maar 'n mens moet jou gevoelens nie tot 'n uitbarsting laat opsweep nie. Liefde bring jou nie op 'n punt waar gesprek tussen mense nie meer moontlik is nie. Liefde praat sake uit. Liefde dryf mense na mekaar toe. Liefde reken die kwaad nie toe nie. Dit hou nie boek van al die tekorte nie. Ons is nogal geneig met ons koppe te doen. Ons weet presies wat iemand anders verkeerd doen. Maar dis nie liefde nie. Liefde krop ook nie op nie. Dis bereid om te vergewe. Liefde verbly om nie oor die onreg nie. Liefde duld nie 'n gekonkel nie. Dit laat nie geheime agendas agter geslote deure toe nie. Liefde is nooit geheimsinnig nie. Maar dit streef altyd daarna om reg te doen, om oop te wees na mekaar toe. Ons weet waar ons met mekaar staan. Ons kyk mekaar in die oë. En ons gaan aan. Dis liefde. Dis die antwoord op dood in die gemeente. Trouwens, broeders en susters, dis die antwoord op die dood in alle omstandighede. Ook in die samelewing, enige verhouding. Liefde bestry dood. En dan is liefde nie 'n sentimentele gevoel nie, want gevoelens kom en gaan. Maar liefde is 'n daad. Jy sien dit in iemand. En dit kan net daar wees, as mens naby die Here lewe. Sonder God kan 'n mens nie afstand doen van die kwaad in jou lewe nie. Sonder God is daar nie 'n teenvoeter teen dood nie. God is die gewer van lewe. Hy is die skepper van liefde. Hy lê die liefde in ons hart. In Christus het hy ons lief. Hy gee vir ons 'n plek in die gemeente, in die gemeenskap. In Christus laat hy mens lewe. En hy sê, leef dan nou, doen jou ding. En nou word 1 Korintiërs 13 'n eis. Ons kan nie maar net kennis neem van die Godgegewe liefde nie. Ons kan nie sê, maar dis 'n mooi hoofstuk in die Bybel, en dit pas by 'n troue. Eindelijk is dit glad nie 'n trou teks hierdie nie, dis 'n gemeente teks. En dan los ons dit maar daar nie. 1 Korintiërs 13 sit 'n mens in aksie, broeders en susters. God sê, jy, my kind, baklei teen die dood. En hoe? Deur nie jaloers te wees nie, nie groot te praat nie, nie jouself op te blaas nie, nie jouself te soek nie. Maar sny dit op die grond af. Kyk, waar is jou swakheid? Werk met daardie swakheid van jou. Wees eerlik voor die Here, wees eerlik met mekaar. En dit wat nie tot opbou van die medegelowige en van jouself is nie, laat staan dit. moet nie toegee nie. Want, daar is die ander kant, daar kan nie net afgebreek word nie, daar moet opgebou word. Liefde bevorder die lewe. En dan kom ons by die 7 positiewe opmerkings, wat Paulus laat hoor om te sien, hoe die ware opbouwende liefde die lewe tussen mense bevorder. Met die eerste 2 opmerkings verbind hy die ware liefde aan die Here en aan die Here se werk. Vers 4. Die liefde is lankmoedig. Vriendelik is die liefde. Nou, lankmoedigheid en vriendelikheid is eienskappe van die Here. Dis hy daai. Dit wys vooral iets van sy optrede teenoor ons, sondige mense. As ons terugblaai na Exodus 34 vers 6, dan lees ons dat die Here 'n barmhartige en 'n genadige God is, lankmoedig, groot van goedertierenheid. Nou, dis 'n klomp groot woorde hierdie, en die mens moet mooi dink, wat sê dit? En as die mens mooi gaan lees in wat tekstverbande daar voorkom, dan blyk dit dat God rede het om sy volk te straf. Maar hy hou hierdie straf terug. Hy gee geleentheid tot inkeer. Dit is lankmoedigheid, broeders en susters, om toorn terug te hou. Jy kan straf, maar nie nou nie. Lankmoedigheid. Deel nie onmiddellik vergelding uit nie. Dit wag geduldig, dat daar inkeer kom by die een wat oortree het. Lankmoedigheid soek behoud. Dit wil nie breek nie. En so is die vriendelikheid ook. Vriendelikheid, die ander woord in die Bybel is goedertierenheid. Dit loop soos 'n tweeling saam met lankmoedigheid. Jy kan nie die een doen en die ander los nie. Lankmoedigheid is bereid om te wag. Vriendelikheid gebruik daar die wagtyd. Vriendelikheid kan dit nie verduur dat daar klowe kom tussen mense nie. Vriendelikheid dryf jou tot aksie. Jy moet 'n plan maak om te keer dat ons mekaar nie heeltemal langs die pad verloor nie. En daardie plan moet haastig gemaak word. Daar is nie tyd nie. Hierdie is lewenssake, dis doodsake. Vriendelikheid soek toenadering, dit wil keer dat daar nie totale vervreemding tussen mense plaasvind nie. Want baie keer, hoe langer 'n mens wag om 'n ding te doen, hoe moeiliker word dit om te begin praat met iemand. Die derde positiewe kenmerk van die liefde sluit eintlik by die ander 2 aan. Vers 6. Die liefde is bly saam met die waarheid. Waarheid. En ons seuns en dogters moet nou maar mooi oplet. Waarheid is nie altyd die feite nie. Sommige feite kan totaal onwaar wees, ook al is hulle hoe klinkklaar en hoe werklik. Byvoorbeeld, 'n persoon het iets gesteel. Dis 'n feit. Jy kan dit nie ontken nie, jy kan dit nie ongedaan maak nie, hy het gesteel. As het bekend word dat hy diefstal gepleeg het, dan is het glad nie iets om oor bly te wees nie. Die liefde is nie bly saam met diefstal nie. Die liefde is wel bly as die gesteelde goedere terugbesorg word. Die steler eerlik erken, ek het dit gedoen, hy het berou daaroor en dis klaar gepraat. Dis waarheid. Onreg word reggestel. Die skuld word vereffen. Nou, broeders en susters, die waarheid sê vir, daar waar gelowiges wat dit nie met mekaar eens was nie, sake uitpraat en hulle vind mekaar in Christus. En as die waarheid sê vir die liefde. Liefde is bly oor waarheid. Dit staan eintlik sterker hier. Liefde is bly saam met die waarheid. Liefde en waarheid trek in een juk saam. En dit bring ons by die volgende kenmerk van die ware liefde. Dit bedek alles. As mens kyk na die letterlike tekst, dan staan daar dit sit 'n deksel, 'n dak op alles. Dit dek toe, dat daar nie nog skade kom nie. Ons dink aan Spreuke 10 vers 12. Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Die bedoeling is dat die liefde bereid is om te swyg oor die oortreding van jou medemens. Wil nie wonde oopkrap nie. Dit wil die salf, die geneesende salf van swye oor 'n ding plaas. Mens los goed uit. En jy moet dan nie misverstand wees nie, broeders en susters. Om te bedek beteken nie, jy smeer die onreg toe en los die kanker laat hy sy pad loop nie. Onthou, liefde is bly saam met die waarheid. Dit bly staan. Waar die waarheid nie see vuur nie, kan daar geen bedekking plaasvind nie. Ons het dit so duidelik gesing op Psalm 32. Solank as wat 'n mens oor jou sonde swyg, en dit om watter rede ook al nie vir God bekend maak nie, sal die Here druk op jou. Hy sal dit uit jou uitwurg. Die Here laat die volhardende sondaar nie tot rus te kom, totdat die sonde uitgesorteer is nie. Gedurende die dag ry jou gewete jou, s'nachts kan jy nie slaap nie. Maar as die sonde bely word, as die kwaad uitgesorteer is, dan maak die Here die letsel toe. En dan sê hy vir ons, julle my kinders, julle maak het ook toe. Sit het dak daarop, sit het onder die deksel, praat nooit weer daaroor nie. Dit wat ek bedek, moet julle bedek. Julle moet in liefde alles glo. Glo, sê nie, jy eet alles vir soetkoek op nie. Verseker is die liefde in staat om te onderskei tussen reg en verkeerd. Liefde is krities. Maar om alles te glo, gaan oor ons verhouding onderling as gelowiges. Ons moet mekaar gelowig in goeder trou aanvaar, broeders en susters. Jy moet op mekaar reken, jy moet mekaar kan vertrou. In liefde vertrou ons dinge vir mekaar, soos wat dit voorgee om te wees. Ons het ons nie geheime agendas vir mekaar nie. Dit sal daarom 'n dag van kwade dinge wees, as ons mekaar in die kerk van die Here begin verdink van bymotiewe. As ons mekaar nie kan oop in die oë kyk en sê, ek het jou lief nie. Nou, vir die siniese, kritiese, wantrouwende wereld, sal hulle sê, dis liggelowig, dis naïef om so te wees. Hulle sal self sê, ons is kinderagtig. Maar die liefde het 'n ruim hart, broeders en susters. Liefde wil vertrou, nie wantrou nie. Dit wil aanvaar, nie verwerp nie. Liefde verkies die vryheid om in die geloof te loop, baie eerder hierdie gebondenheid om agterdog te wonder, maar wat bedoel daar die en nou weer? Liefde glo en hoop. Liefde rig die oog op die toekoms, dit verwag 'n goeie afloop van sake. Dis nie bereid om 'n saak of 'n persoon te laat vaar met die gedagte, ag, dis 'n verlore stryd, dit help als niks om te praat nie. Liefde verwag altyd 'n omkeerpunt. En dis nie 'n hoop van, kom ons hou duim vas en kyk wat gebeur nie. Ons hoop is op die Here gerig. Soms is daar ontsaglike skeure tussen mense, fetes. En dan dink jy, hierdie gaan nooit regkom nie. Maar die liefde gaan daarvan uit, dat God magtiger is as dood. Hy is magtiger as verskeerdheid en verdeeldheid. Liefde gooi nie handdoek in as daar stryd kom nie. En partykeer moet 'n mens hard stry om mekaar vas te hou. Mens moet jou gevoelens bestry, jy moet jou negatiewe gedagtes bestry. Maar dis wat liefde jou laat doen. Ons het mekaar nodig. In vertroue word die stryd aangepak met die vaste oortuiging. Hierdie stryd word in die naam van die Here van die leerskare gevoer. Hy bepaal die uitslag. Hy bepaal die uiteinde. Hy bring by mekaar wat by mekaar hoort. En ons sal mekaar nie verloor nie. Die laaste, die liefde verdra alles. Nie in die sin van 'n leidelike onderwerping, as my streepie getrek is, is hy getrek nie. Dis nie geloofstaal nie. Die liefde is 'n aktiewe aanvaarding van alles wat die Here oor my lewenspad beskik. Die liefde volhard in lankmoedigheid en vriendelikheid. Dit laat nie toe dat teleurstelling of allerhande moeilikhede of lang beproewinge jou gees breek nie. En partykeer voel jy, jy kan nie meer nie. En inderdaad, jy kan nie meer nie, want wie is die mens? Maar God stel jou tot baie dinge in staat. Die liefde oorwin neerslagtigheid, want liefde is nie net bloot 'n aksie van die mens nie, liefde is 'n vlam wat uit die hemel neerdaal en dit brand in ons lewe in en dit maak alles heerlik, warm en helder lig. Dit is 'n gawe van die gees. Dit is goed om die dinge te hoor. Ware liefde, ons het dit nodig in ons verhoudings, broeders en susters. Ons het ware liefde nodig om daar waar die drade geval het, hulle weer stadig op te tel en die punte weer mekaar vast te knoop. Hierdie land skree vir liefde. Daar is soveel mense wat nie 'n bindel het wat dit is nie. Liefde bou lewe. Liefde herstel verbrokkeling. En dan moet ons nie dink, maar die liefde in my hart is dood. Sal nooit weer regkom nie. Dit help nie om te probeer nie. Onthou, wat is liefde? Dit is nie maar net 'n ding in jou hart nie. Liefde kom van God. Liefde is dade. Kom ons maak erns met hierdie gawe van die Heilige Gees. Werk in liefde met mekaar. Oral. Waar jy is. Wat jy doen. Vir die Here. En vir mekaar. Amen. Onse Vader, so lief het U hierdie wêreld gehad, dat U U enige gebore seun hiernatoe gestuur het, sodat die wat in hom glo die lewe kan hê en nie sal sterf nie. En ons dank U dat U die liefde wat U in Christus in ons bewys, ook in ons harte werk. Daardie liefde wat die behoud soek en wat hart beklei teen dood en afsterwe en ontbinding. Dis 'n liefde wat in ons lewe werk. Dit mag ons weet. Dis 'n belofte. As U gawes gee, dan gee U nie bietjie nie, maar U gee baie in oorvloed. En ons bid dat U gawes ons lewe sal beheers. Vervul ons met hierdie heilige liefde wat uit die hemel kom, dat ons eie lewe daarvan beset sal wees, en dat ons deurdring hiervan mekaar sal vashou by U. As dit nodig is, laat ons hard praat met mekaar, maar altyd liefdevol. In gesinne, in huwelike, in verhoudings, in vriendskappe, by die werk, en veral ook hier in die kerk. En ons smeek U, Here, gee hierdie liefde in ons samenleving, dat daar kan ophou moord gepleeg word en gebrand word, en dat mense weer in rus en vrede hulle werk kan doen. Gee inkeer, drastiese inkeer, na U toe. Alleen U kan dit doen, en daarom bid ons dit van U. Uit genade, om Christus wil. Amen. Die apostel Johannes beskryf die liefde wat God vir ons het op 'n baie besondere manier in sy eerste brief. Ons gaan die beruiming daarvan sing. Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem het die Vader ons gegewe, dat hy ons sy kinders noem. Maar die wêreld weet van die wat uit God gebore is nie. Hulle het die kennis van die Heer nie as hulle hoogste goed begeer nie. Ons mag het wel ken. Na die diens van barmhartigheid, waar die eerste kollekte gaan vir diakonale sorg en die tweede vir Bybelverspreiding, sing ons al drie verse van skrifberuiming 33, dit is nie skrifberuiming 33, dit is Psalm 122. Ons sing die twee verse van Psalm 122, en dan sluit ons op die manier ons diens af. Die gemeente ontvang nu die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.